بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على هذا الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ورضي الله عن برزاه المكتوم الغيب تاج العارفين وإمام الأولياء سيدنا ومولانا شيخ أحمد بن محمد التجاني، وجد الله عنا شيخنا وسيدنا ومربنا شيخ سيد الحاج محمد الشيخ ابن أحمد ابن محمد التجاني. السلام عليكم. تبارك الله يريد يرسي di ziyara mbokk yu jett yépp te di leen ndokkeel ci waxtu barke bi muy waxtu aljuma, di dellu si di sant yàlla moom mi ñu may ñu tëjje ka tal, di dellu itam di yëgal suñu ziyara ci sang bu tedd bi nga xam ni mooy Seydi Ahmed tedd yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, di dellu itam di yeesal ziyara ci sang bu mag bi nga xam ni mooy Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane, di dellu itam di yeesal suñu tarbiya ak suñu talibé ci keppaar ba sang bu tedd bu mag bi nga xam ni mooy Seydi Mohammed El Cheikh, te du ko ñaan mu nangul. Tabarakallahu, mu mel ni borom bi yàgg na wone xereñam ci ay mbindeefam. Borom bi yàgg na wone xereñam ci ay mbindeefam, waaye itam yàgg na wone xereñam ci xeetu nit, parce que moom borom bi ci xereñam bind na nit mu am yaay am pa, ci xereñam moom borom bi bind na yonentam amul yaay amul pa, mu yonent yàlla Adam, ci xereñam moom borom bi bind na jaamam mu am papa te amul yaay muy sayyidatuna Hawwa, waaye itam ci xereñam moom borom bi bind na yonentam mu am yaay te amul papa muy Isa ibnu Maryam, muy Isa ibnu Maryam. Te mu mel ni moom Seydatuna Maryam jigéen la joo xam ni ku exceptionnel, te son caractère exceptionnel alcorane tudd na borom bi ne na wa maryam ibnata imran alladhi ahsanat farja fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kitabihi wa kanat min al-qanitin borom bi ne na sayyidatuna maryam nek na jigen yo xamni dafa wet ci intimité sallaya ba mu soñu ñun borom ñu def njabot ci mom mu jaar nak ci processus bo xamni babin borom bi neena maryam doon itam ko xamni dafa deugal ay kaddo deugal tere yi mu wadde yeb ci ay yonentam ba nopi nek jambaru yalla borom bi dem ba tudde ko saar muy suratul maryam kafaya عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إلى الآخر برق جانك لدي جاري جاو سيدنا مريم فاسك من مريم دونون نجيجل جو خمني دفدان فرن ويد دي جام برمو ba mu sokk mom yall bis mu yabal jibril alayhi salam pour mu ñew indir ko njabot mom maryam waye nak mu wara jaar ci processus bo xamni du don shahada way baqin lay do jibril alayhi salam da di ñew yori jëm min nit yone jëmmi ko ku mat ku taaw ñew ni maryam dama jot ordre de mission pour jox la njabot mu présenté wu ci kanam wax ko lool sayyidatuna maryam ni ko ana man nan lay amé njabot da fekk mbangi fi wit man dong ci sama intimité sédet jibril ni ko borom bi xamal na ma ni ma loolu luma yow waaw sédet na maryam ni ko man ngi musul waaw man ngi ñaan yalla musul ma te bu fekkante ragal na yalla bu ma jégg waye bobu fekk na ordre de mission bi jog na te jibril alayhi salam fokk mu yobul borom bi resultat jibril dal di doxal processus bu baqin bi sayyidatuna maryam tollu ci tollu way sayyidatuna maryam tollu ci tollu way jigen kéro dafa déplacé wu dox ak diir fu gën a sori fa mu nekkoon daal di jàngal na kéro moom sayyidatuna maryam dem na ba wax ni yaa laytan ni mittu qabla haada wa kuntu nisyan mansiya wax na ko nee na yaa laytan ni mittu qabla haada ko kuntu nisyan mansiya neena aka neexoon ma génn aduna balaa yii di xew balaa instant bii di ñëw su ko defee ma nekk koo xam ni dañ may fàtt total waaw bi mu waxee loolu moom sayyidatuna maryam
mu dégg benn baab ku ko woo waaw baab Jibril alayhi salaam waaw ni ko bul jàkk waaw borom bi defal nal ci say suufu tànk benn suuf maanaam foo xam ni ndox daf fay bal nga mën ci di naan Jibril ni ko ba tey garabu tàngarma gi nekk sa wet gëssam ko mu jëm ci yow dana waddal ay doomi tàngarma yu ñor xom te fraîche su ko defee nga mën ci di lekk waaw Jibril ni ko ba tey boo delloo dëkk ba buñ la laajee wax leen ni leen da nga warloo tey ak sa borom woor ba tax doo wax buñ la laajee joxe leen lii bi muy yonent yàlla yi daal waaw sayidatuna Maryam ànd ak yonent yàlla yi daal mi gane àdduna ñu ko jëm dëkk waaw bi ñu egsee nit ñi daje mbokk yi ñëw ni ko yow Maryam sa wayjur bu góor bu baax sa wayjur bu jigéen bu baax indi nga ñu loo xam ne xamuñu ko mu lu kéemaane kéemaane waaw waaye tey def naa Maryam daal di joxoon ngir bi waaw mbokk yi ni ko kay fa nu kan li mu man kaana fi ñu wax di sabiya waaw ni que ana ñun nan la ñuy waxe ak liir boo xam ni mi ngi ci bersoo waaw waaye mu mel ni yeneen di yàlla isa def na kero démonstration de pouvoir ci kàttanu borom parce que wax na daal di tontu ni inni abdullah man jaamu yàlla la ataani yal kitaab borom bi wàcce na si man téere wajaala ni nabiya borom bi def na ma may yonent wajaala ni mubarakan ayna ma kunt borom bi defal na ma barke def na ci man barke fu ma mënt nekk wa awdaani bisalaati wazakaati ma duntu xayya waaw mu ni ca borom bi diggal na ma sant na ma julli ak woor sama giiru dund waaw jamono di dox yonent yàlla isa di dox mission waaw teewul muy def en même temps ay moodina yoo xam ni daf ko def en tant que prophète def ko en tant que yonent yàlla waaw waaye mbokk yi nit ñi peuple bàyyi wuñ ko di waaw ñu waxal ko ay wax yoo xam ni seen laay yi borom bi ëpp na ko ñu waxal ko ay wax yoo xam ni seen la borom bi ëpp na ko waaw moo tax yàlla nee na yonent bi qul waxal allahu ahad allahu samad waaye lam yalid wa lam yulad waaw borom bi jurul kenn te gën jur waaw wa lam yakun lahu kufuwan ahad waaw wa lam yakun lahu kufuwan ahad waaw ñu def ca ba bëgg assassiné yonent yàlla isa waaw dem nañu ba bëgg ko assassiné waaw ci la ko borom bi yéegee nag waaw muy l'ascension borom bi interrompre mission yéegee ko asamaan waaw waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yonent yàlla isa dina dellu si waaw dina dellu si waaw yéen ko doon waxal yëpp ginnaawam mu weddi ko waaw waye itam mu dem mer rouge baxu falso jeli vrai indil bi ko borom joxone waw waye nabi sallallahu alaihi wasallam dafa am lenen lu ci jangale waw te moy yentu yalla isa bu delu se di wax ak wa adina dana fekkante jamono ku no tudde imam al-mahdi nga xamne mom moy le missionnaire de la fin des temps yenenti yalla isa and ak mom ñu doon mission motax ba di borom du wax ci alquran ni la lu fardu ko bayna ahadin bil rusuli ba ku mat di baye xel ba ku mat di baye xel parce que waru ñu def séparation digënté yonenti yonenti yëpp ay yonenti yalla lañ yonenti yëpp ay yonenti islam lañ alquran nak moy parashef mabbi alquran moy parashef mabbi alquran mo parashef mission yonenti alquran mo parashef eubru yonenti ñata yonenti la borok bu tudde ay sa ci alquran motax mom yonenti yalla yi da avant mission wam ñukoy interrompre muy dem asaman en vertu du principe de continuité de la prophétie djundina annoncena ñewu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam wa idh qala isa ibn maryam يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد لله دعوة نن بقول يا بني إسرائيل يندو من إسرائيل man yenent la ko xamni borom bi dafa ma yabal sen bir inni rasulullah ilaykum may deugal lama jitu won tan nek ci tawrat moy tere bi yalla joxon yenent yalla musa waye wa mubashiran bi rasul man dem di annoncer ci yenent bo xamni dina ñew sax ginnaw ismuhu ahmad ni ngi tuddu ahmad wa benedi ko sa ba wa hadi ko sa mission jote mu ñew avec preuve authentique avec des preuves tangibles ñu ni hada ci preuve bi fa lam ma ja'u bil bayyinat qalu hada ci preuve bi muy di preuve yeb wala preuve yeb waw ni li dal nekul ludul njabar bu feul nekul ludul la machine évidemment waw lolé ko wax mom yenenti bi ñu dem ci ba ni yenenti bi bo xaré wër bi nak dal dafa waw bo xaré wër bi ñu gëm la yenenti bi dem mu'jiza xar wër bi ñu ni hada jabru mubin di dal nepp luddul jabra ko fess alors que risala bu leer nañ ni lettre bu leer nañ ni diga ci baram ñu def ci ban ni yenente bi alquran bi nga ñuy wax diga wul asaman ya ko bi wax na lool yenente bi xam lu ne nañ ko alquran bi diga wul asaman ya ko bi ya ko kare wa yalla ko prepare na yalla ko prepare na yalla prepare na yonenti bi comme que c'est fausse délégation tax mu def ko nabi yi ummi don quelqu'un de lettre ñu ni jangu salatu sax ñew na allahumma salli ala sayyidina muhammad
nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam
way borom bi jël défense yonenti bi assurer défense alcorane waxa ñu doon wax yonenti bi nan ko ya binna alcorane ya ko créé borom bi wax ak ñom isoro bi baxat ni len wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala 'abdin fa'tu bi suratin min mithli wa ad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin
borom indi len bu fekkante di ngeen am dud di ngeen am sik ci alquran bi ma wadde sama jam di sama yonent bindeen bu melna alquran bindeen bu melna alquran waye borom bi wax len itam ta gannaaw lol fa illam tafa'u bu ngeen ka def waye walan tafa'u bu ngeen ka def mukk na bu ngeen bind mukk lu melni alquran
du ngeen ko bind mukk du ngeen ko bind
du ngeen bind mukk lu melni alquran bu boba nak borom bi neena len fattahu nar allati waqudha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin borom bi neena len bu boba nak nañu ragal safara ba nga xamni nit ak xeer nit ak doj ñokay xam bu ñu réserve ko pour yéme yi ñu réserve ko pour ñu wéti motax alquran téré bi yéme alquran téré bi yéme parce que waxna ghaib waxna dundu yonenti waxna ghaib waxna dundu yonenti waxna jamono yonenti bi waxna lay taw yépp ba ba lay ak na di tukki ma faratna fi kitabi min shay waye tam ki yalla waxe ci mom alquran yu yonenti bi ku yéme yéme parce que yonenti bi lam wax yépp lamu jangale yépp lamu defare yépp lepp rek ngir aduna jàpp ngir jambi digënté ak boromo man rafet ba tax mu man taxé téwul yonent bop nabiyul ummi
c'est quelqu'un de l'intérêt ñu di jàng
waay nak borom bi moko jàng mu yor civilisation asaman té itam ñi fi rew ñepp yonent mo leen jàng parce que ñi fi rew ñepp ci léram lañu branché wu ci sourceam lañu naan waaw te moom yonenti bi léram ni muy yàggu ni mu bari ni muy yéeme noonu la ay jikkoom yéeme volontaire bi itam kooku nag dara wésu na ko waaw volontaire bi itam kooku nag dara wésu na ko xam nga jikko yi yàlla daf leen def ñu doon ay mbindeel yalla jël len ak len ci kaw lepp yalla jël nak yonent bi tek ci kaw jikko yi niko wa innaka la ala khuluqin adil yonent bi itam ci jikko yu sel yu teddu yoyu ko borom bi jox mu yar ci sahaba yi yar ci ay compagnon ba ko ci gis ci mom jikko missionnaire mu dem ba borom bi tuddu seen mérite tuddu seen qualité de missionnaire ci biir alquran muhammadun rasulullah borom bi neena muhammad mi yonent yalla la walladina ma'ahu ñay and ak mom compagnon ashidda'u 'ala al-kufar ñu tar leen ci yéféri parce que non détracteur adversaire lu mu bare bare ganna ñu sur ko def ruhama ubayru way nak seen digënté solidarité kété la ci fait kété la yermane kété la dimbalenté kété la tarawum rukaan sujada nga len di gis ñuy sujud ak di ko tek ka ci principe alquran wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wayitam yabtaghuna fadlan min allahi wa ridwana ñu nek ño xamni dañuy saxu ngeureumal sen borom ak ay ganeel tek ko ci principe mission tek ko ci principe mission parce que borom bi nane inna allah akhtara min al mu'minin anfusuhum wa amwaluhum ba'dhum li janna borom bi nane indil bakkan indil alal ma jay dal janna wa moto ñom sahaba yi ñu jaay sen alal jënde ka mission yonenti bi jaay sen bakkan jënde ka mission yonenti bi parce que pour ñom sahaba yi benn dund mo konté muy dund yonenti bi pour ñom sahaba yi benn dund mo konté muy dund yonenti bi pour ñom sahaba yi benn yitté mo konté muy mission yonenti bi pour ñom sahaba yi benn yitté mo konté muy mission yonenti bi motax ay référence yu mag lañu ñom sahaba yi ci képp ko xamni bëgg nga nekk compagnon buy and ak missionnaire universel ñom sahaba yi ay référence yu mag la ci képp ko xamni bëgg nga nekk compagnon buy and ak missionnaire universel motax suratul fatih saar bu yéme la suratul fatih saar bu yéme la parce que borom bi daf ko tambalé ak victoire yonenti bi tambalé ko ak victoire mu bokk bu mu jox yonenti bi borom bi tambalé saar bi ak victoire bu mu jox yonenti bi niko inna fatahna laka fathan mubina en vérité nous t'avons accordé une victoire éclatante borom bi accordé yonenti bi victoire kon victoire bi am na déjà waaye borom bi ba muy tuj saar bi mu indi volonté muhammadun rasulullah walladina maahu ajdaw ala alkufar ila akhir mu tuj saar bi ak volonté kon victoire am na mais volonté fokk mu am pas fokk mu ñëw parce que volonté bi moy jëmmal victoire bi volonté bi moy soxat victoire bi volonté bi moy soxat victoire bi ta sahaba yi non lañ doon andé ak yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam sen pas ak sen volonté foko nat rek wessu nak ba borom bi sédé deugal gëreum leen ci biir alquran muy la am solo kon su ko defé yalla yalla def ñu ay dëgg dëgg missionnaire islam ci barké leen ci bi barké mo la cheikh di jaan barké mo la cheikh mohammed cheikh assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.